Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
В умовах окупації немає поняття добровільної згоди. Як досвід Боснії і Герцеговини допоможе Україні, коли ми говоримо про сексуальне насильство під час війни? Про це говорить Онисія Синюк, юристка-міжнародниця, правова аналітикиня Центру прав людини «Зміна». Розмову з нею веде Вікторія Єрмолаєва. Ви надали такий доволі великий контекст про те, що сексуальне насильство, вчинене в Боснії і Герцеговині під час війни 92-95 років, було визнане злочином, що широко використовувалося як знаряддя війни, і були справи у міжнародному трибуналі щодо цього. І також йдеться про те, що війна в Боснії і Герцеговині закінчилася 27 років тому, але процес подолання її наслідків триває і досі, він затягнутий та складний для потерпілих. Наразі вже станом на зараз, на жаль, ці питання актуальні і для України в умовах великої війни, повномасштабного вторгнення Росії. І так само, на жаль, ми маємо випадки, коли росіяни чинять сексуальне насильство щодо українок, українців. Це не тільки про жінок йдеться насправді. І дуже важлива є теза, що в умовах окупації немає поняття добровільної згоди. Давайте про це поговоримо трошечки детальніше. Що це означає?
Так, звичайно. Це, в принципі, один з основних стандартів розгляду будь-яких справ щодо сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, який відбувається в умовах не тільки насправді війни, але й будь-яких інших умов обмеження свободи. Наприклад, якщо ми говоримо про місця несвободи. Тобто суть в тому, що в нашому випадку в умовах окупації або ж навіть ведення бойових дій на певній території не може бути поняття добровільної згоди. Реальність охоплює ситуацію примусу. Це може бути фізичний і психологічний примус, а може бути загальні умови примусу. Це присутність ворожих військ, які, в принципі, сама їх присутність є фактором примусу. Ми навіть маємо повідомлення, факти про те, що використовувалася, зокрема, і сексуальна експлуатація як засіб виживання на окупованих територіях. Тобто для того, щоб людину не вбили, щоб отримати навіть забезпечити базові потреби, отримати їжу і ліки, вимагалися сексуальні послуги. Тому у провадженні щодо сексуального насильства під час обох трибуналів і в розгляді справ Міжнародного кримінального суду застосовувалися саме ті стандарти, які враховували цей специфічний контекст. І як базовий стандарт – це те, що в умовах масового насильства, позбавлення волі, погроз і примусу вільна згода, в принципі, неможлива. Тобто не потрібно доводити те, що не була надана вільна згода. Презюмується, що вона не могла бути надана взагалі в таких умовах.
Це дуже важлива теза, надзвичайно важлива, тому що ми все частіше можемо почути щось на кшталт «ну вона ж сама цього хотіла», «ну бо вона переспала з окупантом, бо може він їй подобався», «чи вона сама до нього прийшла». Тобто от цей наратив, що жертва сама винна, знову ж таки, він прослідковується. Я особисто бачу такі коментарі в соціальних мережах, коли ми пишемо і говоримо про факти сексуального насильства на окупованих територіях. Тобто, дійсно, є частина населення, яка толерує такі випадки. І, можливо, тут йдеться про неповне розуміння ситуації, що в умовах окупації немає поняття добровільної згоди. Я дуже рада, що ви зараз пояснюєте ці моменти, тому що це і про психологічний моральний стан самих жертв. Коли вони мають розуміти, що є можливість відстояти свої права, поскаржитися, якщо людина вже потім перебуває на вільній території, звісно, і якось довести те, що вона дійсно не хотіла цього, або що це було сексуальне насильство, а не її бажання це зробити.
Я абсолютно погоджуюся, і саме з цієї причини я й вирішила окремий розділ в своєму матеріалі приділити детальніше саме цьому питанню, тому що, на жаль, і в суспільстві зустрічаються такі думки, і були випадки, коли представники влади також апелювали до таких аргументів, що ще гірше насправді, тому що це валідує такі думки, це дає суспільству враження, що ці думки правильні і вони можуть визнаватися, що насправді таким не є. Тому що у випадках з сексуальним насильством постраждалим дуже важко розповісти свою історію і поскаржитися. І дуже часто ці історії розповідають за них. І не так, як вони відбувалися, не враховуючи абсолютно навколишні умови і безпосередньо саму ситуацію.
І також дуже важливо говорити про те, що сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, сексуальне насильство під час війни – це не лише про зґвалтування. Давайте розкажемо і про це.
Так, у нас, в принципі, в нашому інформаційному полі і зазвичай найбільше уваги завжди приділяється зґвалтуванню як найтяжчому злочину в контексті злочинів, сексуальних злочинів, пов'язаних з конфліктом і загалом. Всі інші форми сексуального насильства завжди відходять на другий план, і дуже часто немає навіть розуміння, які з злочинів можуть вважатися такими, що становлять сексуальне насильство. Дуже багато було, зокрема, в медіа повідомлень, зокрема, наприклад, в процесах фільтрації, щодо тих моментів, коли на блокпостах представники окупаційних військ змушували і жінок, і чоловіків роздягатися повністю в присутності інших військових. Тобто і жінок в присутності чоловіків, і військових, і інших цивільних навіть. Це теж форма сексуального насильства. Навіть якщо не відбулося більш класичних форм, до яких ми звикли, тобто домагання, ніякого навіть словесного коментування не було, сам факт змушення роздягтися на блокпості в присутності інших військових, інших цивільних, це теж є форма сексуального насильства. І про такі форми дуже важливо говорити, тому що в більшості людей немає розуміння того, що це також порушення їхніх прав, що це також посягання на їх гідність. І про такі факти потрібно повідомляти і притягувати винних до відповідальності. І постраждалим також потрібно отримати допомогу після таких фактів, точно так само, як і після зґвалтування чи інших форм сексуального насильства.
Яку допомогу можуть отримати люди, які стикнулися з тим, що проти них чинили ось різні форми сексуального насильства, та й загалом, якими мають та можуть бути дії цих людей, куди звертатися за допомогою, куди заявляти про ці факти, і де можна отримати ту саму, наприклад, психологічну моральну допомогу?
Зараз дуже багато міжнародних організацій і навіть українських громадських організацій, на щастя, мають програми, зокрема, психологічної підтримки. Але я хотіла би наголосити, що у нас досить мало уваги приділено аспекту медичної допомоги в таких випадках. Не у всіх випадках, звичайно, потрібна медична допомога, але у тих випадках, коли вона потрібна, у нас, на жаль, поки що немає налагодженої системи і недостатньо уваги для навчання спеціалістів медичної сфери, сфери охорони здоров'я, для роботи з постраждалими від сексуального насильства. Тобто є, звичайно, спеціалісти, які навчені працювати з такими питаннями в звичайних умовах, тобто з сексуальним насильством, не пов'язаним з конфліктом. Але мені здається, що потрібно і окремо приділити увагу для навчання спеціалістів, так як ми це робимо, наприклад, є багато програм з навчання представників правоохоронних органів для роботи з постраждалими. Так само повинно бути і з спеціалістами сфери охорони здоров'я. Але в плані психологічної допомоги зараз є кілька програм, кілька можливостей. Є постійно гаряча лінія громадської організації «Ла Страда». Є, зокрема, програма психологічної допомоги від Фонду народонаселення ООН, якщо я не помиляюся. І загалом зараз багато громадських організацій намагаються бути тими пунктами контакту, які зможуть не тільки прийняти постраждалу і вислухати, але і направити далі до тих структур, які повинні надалі допомогти. Це теж те, на чому я наголошувала, що повинна бути ефективний механізм перенаправлення.
Так.
дуже часто постраждалі більш охоче все-таки звертаються до громадських організацій, ніж до відразу до правоохоронних органів чи відразу до будь-яких інших державних структур.
Давайте я тут назву номер телефону, який ви згадали, організація Ластрада, яка це національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Є насправді ширший перелік питань, з якими можна туди звертатися. Номер телефону 0800 500 335 0800 500 335 зі стаціонарних телефонів, або можна з мобільного телефону набирати 116-123. 116-123. Це один з варіантів, куди можна звертатися. І насправді це питання ефективного перенаправлення і допомоги людям, які стикнулися з сексуальним насильством, дуже важливе, і воно витікає в інше питання. Це про зобов'язання і роль держави у цьому питанні. Ви також у своєму матеріалі відзначали, якими мають бути ці зобов'язання. Розкажіть, будь ласка, і нам, що, можливо, треба в цьому контексті змінювати зараз.
Так, дякую. Насправді, роль держави в будь-якому з таких процесів неможливо замінити. Тобто, завжди громадські організації можуть бути підтримкою, можуть працювати в кооперації з державними органами, але вони не можуть замінити функції державних органів, особливо, що стосується подалі питаннях відшкодування. Тому настільки важливим є механізм перенаправлення і співпраця між державними органами і громадськими організаціями. Для того, щоб коли громадські організації, вони є, так би мовити, першою лінією оборони, вони зазвичай отримують найбільше звернень, вони повинні знати, до яких структур вони можуть перенаправити постраждалу так, щоб далі її справа знову ж таки ефективно розглядалася, а не була десь відкладена на далеку поличку, і постраждала відчувала, що про неї забули і про неї не попіклуються. Тому настільки важливим є саме механізм перенаправлення.
Ви говорили про те, що якщо взяти, наприклад, той самий досвід Боснії і Герцеговини, вони свого часу зробили помилки, потерпілі в певний момент відмовлялися продовжувати спілкуватися з представниками державних органів чи громадських організацій через численні повторні допити. І тут йдеться про те, що Україні теж варто звернути увагу на міжнародний досвід і не повторювати таких помилок, щоб не запобігти повторному травмуванню потерпілих.
Так, саме в цьому і в першу чергу суть механізму перенаправлення, для того, щоб всі структури працювали між собою, координувалися між собою і обмінювалися інформацією між собою, не звертаючись до того, щоб кожного разу кожна окрема інституція обговорювала питання, проводила допити, інтерв'ю і так далі з самою постраждалою. Тому що навіть один раз розповісти цю історію – це надзвичайно важко. А кожного разу повторювати, кожного разу піддавати себе ретравматизації – це ми не можемо цього вимагати від постраждалих, і ми дійсно можемо стикнутися з тією самою проблемою, що і в Боснії і Герцеговині, що вони просто відмовляться надалі спілкуватися, тому що вони не бачатимуть сенсу в тому, щоб травматуватися кожен раз ще раз і не бачачи ніякого результату.
Ну і також важливим у цьому аспекті є інформаційний баланс, як ви зазначаєте. Це доволі чутлива тема, з якою Україна вже також зіткнулася. Ми пригадуємо ці історії, що з початку Великої війни ми багато говорили про різні деталі, які потім не всі підтверджувалися в інформаційному просторі щодо сексуального насильства. Був навіть якогось роду скандал з цього приводу. А зараз якось ця тема не сильно піднімається у засобах масової інформації, а як би мало бути?
Так, я насправді маю надію, що це те затишшя, що в нас є зараз, це є момент якогось навчання і усвідомлення помилок, і намагання їх виправити. І далі, коли буде знову підніматися ця тема, це буде стосуватися підтверджених фактів, і тільки тоді, коли постраждала, дала інформовану згоду на те, щоб її історією ділилися, і з якими саме подробицями цієї історії ділилися, якщо вона не хоче це робити сама, наприклад, а передає право переповісти свою історію журналістам чи представникам влади. Тому що у нас щодо попередніх фактів, наприклад, немає впевненості, що це все було проговорено і була надана саме інформована згода постраждалих. Тобто тоді, коли людина повністю розуміє всі наслідки, як далі буде вестися її справа, що буде після того, як її історію розповіли. Тому що це відповідальність тих осіб, які розповідають історію, повністю проінформувати постраждалу щодо того, що вони будуть розповідати, для чого вони будуть розповідати, як, де, кому, і які будуть наслідки для самої постраждалої. Тому що, так як ми з самого початку говорили, це дуже сенситивна тема, і суспільство не завжди готове її так сенситивно, як потрібно, обговорювати. Тому виведення таких історій в публічне світло завжди повинно робитися дуже обережно.
Про це розповіла юристка-міжнародниця, правова аналітикиня Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. В студії працювала Вікторія Ярмолаєва.